Ида бүгін қожы таныстырдым.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын жалғастыра отырып, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды бүгінгі модераторлар Үкілай Бестей
және Талғат Дүйсенбек таныстыратын болады. Сонымен Қарасу ауылының үйлері бұзылған тұрғындары журналистерді шақырып, әкімшіліктің әрекетіне наразылықтарын танытты.
Текеліде жер сілкінісі болып, шамамен 200-дей үй қирағаны жайлы айтатын боламыз.
Күйеуі қамауда отырған Жәмила Жәкішева ұлттық қауіпсіздік комитеті өзінің мемлекеттік тұтқынға айналдырғанын мәлімдеді.
Киік фирмасының құрылтайшысы Серік Тұржан санаққа бөлінген қаржыны бірлесе жымқырды деп айыпталып отыр.
Ирандағы президенттік сайлауда Ахмадинеджадтың жеңіске жетуі қақтығысқа шерулерге ұласты.
Шымкенттік бір топ тұрғындар президенттің атына хат жолдап, өздерін алдаған үкімет басшысы Мәсімовтің әкесін орнына қоюды талап етіп отыр.
Кепілсіз несие алып төлей алмай жүргендер қатары көбейген туралы да хабарымыз бар. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырайық. Өткен жұма күні, яғни 12-ші маусымда Алматыдағы Алатау ауданына қарасты Қарасу ықшам ауданында өздерін Алматы қаласы жер қатынастары басқармасынан келдік деп таныстырған бір топ адам арнайы техниканы әкеліп 6 үйді бұзып кеткен. Дүйсенбіде Қарасудағы үйлері бұзылған және бұзылу қаупі бар тұрғындар бұқаралық ақпарат құралдарын шақырып, әкімшілік тарапынан жасалынып отырған іс-әрекеттерге қарсылықтарын білдірді. Бұл жөнінде әріптесіміз Өміржан Әбдіқалықұлы телефон арқылы Алматыдан толығырақ баяндайды. Өміржан, сонымен Қарасу ықшам ауданындағы үйлері бұзылған тұрғындар әрі қарай не істемек ойда екен?
Құдай, Қарасу ықшам ауданындағы үйлері бұзылған әрі баспанамызды бұзады деп қауіптенген тұрғындар бүгін Алатау ауданы прокуратурасына барғандарын, олар өз кезегінде арыздарыңды алып келіңдер, бұл іске қозғау саламыз деген. Сонымен қатар тұрғындар алдағы жексенбіде асар жасап, бұзылған үйлерді қалпына келтіретіндіктерін айтты. Сондай ақ тұрғындар күні-түні үйлерді күзететіндерін, әр қандай жағдай болмасын, өз баспаналарын сақтап қалуға дайын екендерін айтып отыр. Ал үй бұзылған Рина Панамырева маусымның 12-ші күні болған оқиға туралы төмендегідей баяндап берді.
Прошлую пятницу, половине третьего дня, мы были на работе, позвонили со сеть участков.
Өткен жұма күні сағат 3-4-дің шамасында көршілеріміз телефон шалып, үйлерді бұзуға адамдар келгенін хабарлады. Біз жұмыста едік. Біз келгенше бір үйді бұзып тастапты. Қалған үйлерді бұзуға біз қарсы тұрғанымызбен, қарсы жақпен күшіміз тең болмады. Бізге еш нәрсе түсіндірген жоқ және ешқандай құжат та көрсетпеді. Тіпті өздерін қалалық жер қатынастарынан және Алатау әкімінің орынбасары деп таныстырған адамдар өздерінің құжаттарын да көрсетпеді.
Сонымен бірге Рина Панамыреваның айтуынша, тұрғындар мүлікті заңдастыру кезінде және одан кейінде бірнеше рет жер телімдерін жекеменшікке өткізіп, заңдастыру жөніндегі жергілікті билік орындарына арыз түсіргендер мен арызды қараған құзырлы орындар әркімге жер кодексінің әртүрлі баптарын негізге алып, өтініштерін қанағаттандырмаған. Үкілай,
Өміржан, бұл жағдайға байланысты қоғамдық ұйым өкілдері қандай пікірде отыр?
Я Үкілей, тұрғындардың шақыртуымен бір топ журналист Қарасу ықшам ауданына барғанымызда ол жерде тіркелмеген Талмас қоғамдық ұйымының жетекшісі Айнұр Құрман және осы ұйымның заңгері Денис Әлімбеков бар екен. Денис Әлімбековтің айтуынша, соттың шешімінсіз және өтемақысы берілмей қандай жолмен салынған үй болсын, оны бұзу заңға қайшы келеді дейді. Тұрғындардың арызы бойынша сот ісі болатын болса, көмектесетіндерін айтады Денис Әлімбеков. Ал Айнұр Құрманов болса, бұл жергілікті биліктің шаңырақ оқиғасынан сабақ ала алмағанын көрсетеді. Егер билік мұндай заңсыздықтарға жол бере берсе, халықтың ашу ызасын ұстап тұру мүмкін болмайтынын жеткізді. Сонымен бірге тұрғындар қоғамдық ұйымдарға, саяси партияларға, халықаралық ұйымдарға өз мәселелерін жеткізетіндіктерін айтты. Және олардың бүгінгі кездесуді ұйымдастырғандарын Алатау әкімшілігі хабарсыз екендерін де атап өтті. Үкілей,
Өміржан, ал үйлерді бұзған кезде адам шығыны болмаса да басқа да бір жағдайлар орын алыпты ма? Тұрғындар мұндай жағдай қайталанса қалай қарсы тұрмақ екен?
Я Үкілей, адам шығыны болмаған. Дегенмен үй қираған бір отбасындағы қария оқиғаның салдарынан ауруханаға түскен. Ал тұрғындар баспанамызды қорғау үшін трактордың астына түсуге бармыз деп отыр. Тұрғындардың айтуынша, олар бұл жерлерді 1998 жылдың 42 айында Жетісу ауданы әкімінің қолы қойылған бұйрықпен жекеменшік құрылыс нысанын салуға және пайдалануға алған. Алайда жергілікті билік тұрғындарға жер телімдерін әлі күнге заңдастырып бермей отыр. Үкілай,
жақсы, рахмет. Өміржан, құрметті радио тыңдаушы ағайын, Қарасу ауылындағы үйлері бұзылған тұрғындардың наразылықтары туралы біздің Азаттықтың интернет парақшасынан да оқи аласыздар. Интернеттегі адресіміз azattik.org екенін де ұмытпаңыздар.
Кыскача кулактандырудан кийин хабарыбызды текелдеги жер силкинүүсү тууралуу акпарат менен жалгастыратын болабыз. Радиомуздан алыс кетпеңиздер.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты. Биздин өзгөрүштөрүбүз сан кыйлы кызыктуу жаңылыктарды силерге жылдам жеткизүү максатынан туундады.
Сонун кабарыбызды ары карай жалгастырабыз. Текел каласында маусымдын 14 күнү түндө болгон күчтүү жер силкинүүсүнөн ондогон көп кабаттуу жана жекелеген үйлөр кыйрап, жүздөгөн адам баспанасыз калды. Текеле тургуну Геннадий Головконун Азаттык радиосуна айтуунча, жер силкинүүсү түнкү убакытта болгон. Апат салдарын жоюу аракеттерине кирешкен жергиликте бийлик баспанасыз калган тургундарды көчүрүүдө, бирок орун барлыгында жетпей жатыр. Кала тургуну Александра Гектаренко азаттык тилчисине өз үйүнүн кабыргасы кулап калгандыгын айтат. Зейнеткерди кәсибий техникалык училищенин жатаканасына орналастырыптыр. Бирок жеке чарбачылык үчүн алаңдаулуу карт мындагы орунун шайыз экендигин айтып, үйүнө кайтууга бел шешкен. Ал бул убакта арнайы курулган мемлекеттик комиссия табигый апаттан келген шыгынды эсептеп жатыр. Текели каласына жеткен республиканын бас сейсмологу Таңаткан Абаканов жер силкинүүсүнүн кубатын былайша багалайт. Бул жер силкинүүсү саат 23:17 мүнөттө болгон. Биринчи силкинүүсүнүн кубаты 7 балл. Ал эпицентри Рудничный менен Текели арасында орналашкан. 8 мүнөттөн соң күчтүү 5 балдык экинчи жер силкинүүсү тиркелди, деди бас сейсмолог Таңаткан Абаканов Азаттык радиосуна. Текелидеги жагдай менен Алматы облусунун акими Серик Үмбетов да келип көргөн. Ал тургундарга көмөктөшүүгө убада берип, аларды сабырга чакырган. Мемлекеттик комиссиянын корутундусу чыга салысы менен жөндөө жумуштарын баштайбыз. Эч ким де баспанасыз калмайт, деген облус акими. Алматы облусу сейсмикалык аймакта орналашкан. Жакында гана сейсмологдор бул аймакта маусым жана шилде айларында катты жер силкинүүсү болмойт деген болжам жасаган болатын. Осыған қарағанда сейсмологтардын болжамы расталмаган көрүнөт.
Ардактуу радио тыңдаушуга, азаттыктан алыс калмаңыздар. Азыр назарларыңызга соңку тәүлүктөгү жаңылыктардын басты тагырыптарын сунабыз.
Иран бийлиги оппозициялык шерүүлөргө тыйым салды. Оган карамастан Мусавидин колдоочулары Теханда нааразылык чарасын уюмдаштырды.
Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хамини президент сайлауында заң бұзушылықтар болды деген айыпталуға қатысты тергеусін бастауды бұйырды.
Еуропа одағы Израиль премьер-министрінің Палестина мемлекетін құруды қолдайтын жолдауын қызу қуаттады.
Пакистан үкіметі Талибан бүлікшілерімен күресу үшін халықаралық көмекке мұқтаж болып отыр.
Ауғанстандағы АҚШ пен НАТО күштерінің жаңа қолбасшысы қызметіне кірісті.
Азаттықтан алыс қалмаңыздар, құрметті тыңдаушылар. Кадырменде радио тыңдаушы агайым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайық.
Күйеуі қамауда отырған Жәмиля Жәкішева ұлттық қауіпсіздік комитеті өзін мемлекеттік тұтқынға айналдырғанын мәлімдеді.
Сондай-ақ Мұхтар Жәкішевтің қызы Айгерім де елде құқықтар бұзылып жатқанын айтады.
Киек фирмасының құрылтайшысы Серік Тұржанов санаққа бөлінген қаржыны бірлесе жымқырды деп айыпталып отыр.
Ирандағы президенттік сайлауда Ахмедиджеттің жеңіске жетуі қақтығысты шерулерге ұласып отыр.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың билікке келгеніне 20 жыл толған, жастар қалай бағалайды деген сауалнама беріледі.
Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Мұхтар Жәкішевтің жұбайы Жәмиля Жәкішева өзін мемлекеттік тұтқын болдым деп мәлімдеме жасады. Оның айтуынша, маусымның 14 күні ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Жәмиляны ата-анасы тұратын Қырғызстанға құжаттары дұрыс емес деп өткізбей қойған.
Алайда Жәмиля Жәкішева Бішкекке мамыр айының басында еш кедергісіз барып келгенін де айтады. Толығырақ бұл туралы тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарында айтылады.
14-ші маусым күні Жәмиля Жәкішева қызымен бірге кіші қыздарын туған күндерімен құттықтау үшін Қырғызстан жеріне өтпек болған. Бірақ шекарадан өтер бекетте оны Қырғыз еліне ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері жібермей қойған. Бекеттен бірінші болып өтпекші болған Жәмиляның төлқұжатына ұзақ тесілген сақшылар бір жетке шығып күте тұруды сұраған.
Сотрудники пограничной службы объявили мне о том, что я не могу выехать из страны. Когда они меня увидели, они сразу начали звонить.
Шекара бекетінің қызметкерлері шекарадан өте алмайсыз деді. Мені көрген уақыттан бастап түрлі бағыттағы телефондарға звондады. Менің төлқұжатымды алып басқа бөлмеге кіріп кетті. Біраз адам жиналды. Олар ақылдаса бастады. Жауап талап еткенімде олар күте тұруымды сұрады. Сөйтіп мен жарты сағаттай тұрдым. Біраздан кейін ауысым басшысы шығып, құжаттарымның дұрыс еместігіне байланысты шекарадан өте алмайсыз деді. Шетелге шығатын құжатымды да компьютер оқи алмай тұр деді. Бірақ мен оның мониторда барлық ақпараттардың шығарғанын анық көрдім. Бұл оқиға күйімнің үстіне қозғалған қылмыстық іспен байланысты деп санаймын. Бұл оған көрсетілген қысым. Мен қажет уақытта қолдана алатын тұтқын сияқтымын.
Считаю, что это является своим родом давлением на него, и я получаюсь как заложник, который находится здесь, чтобы при случае чего можно было бы использовать.
Осы мәселеге байланысты Жәмилә ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Қырғызстанға негізсіз өткізбеді деген Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шардабаевтың атына ашық хат жіберген. Онда ол жүріп тұруға еркіндікті неге тежегенін түсіндіруді талап еткен. Бірақ әзірше оған ешқандай жауап болмаған. Адам құқығын қорғау және заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтистің айтуынша, Қазақстан арнайы қызмет органдары ешбір шектеусіз жұмыс істейтін полициялы мемлекетке айналып бара жатыр.
Способ взятия государством заложников, он далек от
идеи. Мемлекеттік тұтқын ұстау идеясы әлемдік ұйымдарға мүше болғысы келетін және 2010 жылы Европада қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төраға болатын тәуелсіз егеменді демократиялы ерікті елден алыс. Кез келген елдегі арнайы қызметтер өте қауіпті орган және олардың ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету қызметін толық түсіне отырып, осындай жағдайлар туындамау үшін олар қоғамдық қадағалау астында болуы керек деп санаймын.
Обеспечение национальной безопасности должно быть под общественным контролем достаточным, чтобы такие ситуации не возникали.
Евгений Жовчицтің айтуынша, заң бойынша ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері азаматтарды құжаттары жоқ, үстеріне іс қозғалған және оған жүктелген міндеттерді орындамаған кезде ғана шекарадан өткізбеуге құқығы бар. Жәмилә Жәкішеваның айтуынша, жұбайы Мұхтардың ісі еш жылжымаған. Тіпті осы істі жүргізуге бар құжаттарды дайындаған қоғамдық қорғаушыны қудалау мәселелері де орын алған көрінеді. Мұхтар Жәкішевтің тұтқындалуына байланысты біз қарапайым халықтың пікірін білу мақсатында сауалнама жүргізген едік. Саяси тақырып туралы пікір білдіруден қашқан тұрғындар көп болса да, бірнешеуі өз ойларын ашық жеткізді.
Сондай адамға, сондай үлкен еліміздің ең бір жауапты учаскесін сен тапсырғанға қалай сен тапсырды деген күмәнім бар мысалы. Мүмкін емес қой, енді ондай жерде өте сенімді адам отыру керек мысалы. Уранмен байланысты, атоммен байланысты, елдің тағдырымен байланысты жерде жеке басын өтейтін адамдар отырмау керек қой. Ақ қара санаттау керек қой. Өйткені енді жекешелендіріп кеткен жаңағы шырны компанияларға берілген біздің Қазақстан заңдары жүрмейтін территория болып кеткен жерлер бұл күмән тудырады. Мемлекет қайда қарап отырды? Биліктің жаңағы бақылаушы органдары қайда қарап отырды? Соның бәрін беріп қойды мысалы.
Я знаю господина Жакишева как положительного политика.
Мен Жакишев мырзаны жақсы саясаткер ретінде танимын. Мен өзім Қызылорда өңірінен. Сондықтан мен оның халық үшін істегенін білемін. Ол мектеп, балабақшалар салды. Ал қазір онымен болып жатқан оқиғалар саяси ойындар сияқты. Ол біреуге кедергі келтірді, сондықтан оны алып тастады деп санаймын.
Помешал и просто его решили убрать. Вот и всё.
Енді бұл енді лауазымды адамдар болғаннан кейін жемқорлыққа тиесілі бар ма жоқ па менен оны түсінбедім, бірақ үлкен адамдар болғаннан кейін ол может біреулер әдейі қасақана жала жауы мүмкін, кінәсі болды мүмкін. Қазір мына заманда бәсекелестікпен кінә табуы мүмкін. Қазір көп адамдар солай ғой, пара беріп әдейі қастандық жасайтындар.
Последнее время, когда открываешь любую газету, то все время видишь.
Соңғы кездері газеттерді аша қалсаң болды, ананы, мынаны тұтқындады дегенді оқисың. Маған 37-38 жылдардағы репрессия заманы басталғанда көрінеді. Мұнда кім кінәлі, кім кінәлі емес екенін түсінбейсің. Уақытында оларды мақтаушы еді, билік орындарында отырған, аяқ астынан тұтқындайды. Оларды бүгін қояды, ертең алып тастайды. Сондықтан да ел арасында сенімсіздік туындайды.
Поставили завтра убрали, не получается вот такая чехарда и неверие людей.
Аталмыш мәселеге байланысты түсініктеме алу мақсатында ұлттық қауіпсіздік комитетіне хабарласқанымызбен олардың тарапынан жауап алудың мүмкіншілігі болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сырсыбай.
Кеден бекетіндегілер Жәмилә Жәкішеваны Алматыға кері қайтарған уақытта отбасының қалған мүшелері Бішкек қаласында қалды. Отбасындағы 5 баланың үлкені 20 жасар студент Әйгерім Жәкішеваның айтуынша, әкесінің ұсталғандығы туралы өзінің кіші бауырлары әлі күнге дейін білмейді. 10 жастағы егіз балалар Алтынай мен Аядаға және 12 жастағы Айсұлуға олар әкесі жұмыс бабымен сапарлап кетті деп айтыпты. Ал Англияда оқып жүрген Әйгерімнің өзі Қазатомпром төңірегінде оқиғалардан соң елдегі билік туралы көзқарасы түбегейлі өзгергендігін Азаттық радиосына Бішкек қаласынан телефон арқылы былайша баяндап берді.
Если как-то наша страна не поменяется в лучшую сторону, то, конечно же, у меня есть разочарование огромное.
Қазақстан жақсы жағына қарай түзелмесе, соңғы оқиғалардан кейін менің көңілім қалды. Мен өз отаным Қазақстанды өте жақсы көремін. Шетелде оқуда жүргенде барлығына біздің елдің қандай керемет екендігін және олардың мұндай үлкен ел туралы білмеуі ұят екендігін айтып, міндетті түрде келіп көруге шақырып жүретін едім. Ендігі жерде ұлттық қауіпсіздік комитеті мен бірқатар саясаткерлердің әрекеті мен мұндағы заңсыздықтарды көріп отырмын. Ел үшін ұялатын дәрежеге жеттім. Бұл жағдай оның тұрғындары үшін де кері әсер етеді. Осының бәрі өзгермесе, елде отан сүйгіштік рух кемейтіндігі анық. Әкемді ұстағаннан кейін барып көзқарасым осылайша өзгеріп отыр. Мен бұл жерде сыбайласқан жемқорлық дегендей ауқымды мәселелерді қозғап отырғаным жоқ. Тым болмағанда қарапайым адамның құқықтары сақталуы керек қой.
Ну да, потому что когда столько законов нарушается, это мне кажется совсем неправильно. Я не говорю в том, что там борьба с коррупцией это плохо и что такое. Ну элементарные права человека же надо соблюдать.
Алматыда Жәмила Жәкішева баспасөз мәслихатын өткізгенде, оның қызы Айгерім Жәкішева Бішкек қаласында соңғы оқиғалардан соң ел туралы өзінің көзқарасы түбегейлі өзгергендігін Азаттық радиосына телефон арқылы осылай баяндап берген болатын. Әрі қарай жалғастырамыз хабарымызды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261889.
Дүйсенбі күні Қазақстанның сауда өнеркәсіп палатасының вице-президенті Серік Тұржанов ұлттық халық санағын жүргізуге бөлінген мемлекеттік қаржыны жымқырудағы ықпалдастығы үшін айыпталып, оған тұтқындау жазасы белгіленді.
Ал осыдан бірнеше апта бұрын Киік фирмасының құрылтайшысы болып табылатын Серік Тұржанов Азаттық радиосына берген сұхбатында Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке байланысты да өз пікірін білдірген болатын. Жалпы бұл тақырыпты кеңейтіп сіздерге Алматыдағы әріптесім Өміржан Әбдіқалықұлы баяндап береді.
Серік Тұржанов Мұхтар Жәкішевтің ісіне байланысты өз пікірін бұл 1937 жылы емес, бұл жігіттер қылмыспен айланыспайды. Сондықтан оның ісі бөлек қаралуы керек дегелі қазақстандық шенеуніктер тарапынан іскер азаматтарға қарсы шабуыл басталғанын атап көрсеткен болатын.
Сол шабуыл басталды. Қысыватырда қазір шиновниктер. Вот қазір біздің саясатымызды қазір шиновниктерден қорытылады. Де жала-жалатырда. Сондан бұл жағдайды енді тек қана елбасы шешеді деп ойлаймын. Керек болса аша бөлек кетсе қайтарсын кісі. Кешім сұрасын. Олар өздерінің жағдайын көрсетіп жатыр. Бұлар жаман, біз жақсымыз деп айтып жатырды. Олар біз жемқорлық жасап жатыр ғой кешеше. Өзінің жағдайын жөндеу үшін елбасына айту керек. Біз жақсымыз, бұлар жаман деп.
Ал бүгін жемқорлыққа қарсы делініп, Серік Тұржановтың өзі тұтқында отыр. Саясаттанушы Айдос Сарымның ойынша, Серік Тұржановтың ұлттық санаққа байланысты жемқорлыққа қатысы барлығын дәлелдеу қиынға соғатынға ұқсайды.
Ол ана компанияның кәдімгі басшысы емес, ол құрылтайшысы. Құрылтайшысы болғандықтан енді ол өзін шашын барып енді бір жерге қолдарын қойды, немесе осындай бір құжаттарды банктің немесе басқаның құжаттарына қолды қою екі талай сияқты. Алайда егер жаңа қаржылар оның басқа есеп шоттарына басқасына түсіп жатса, онда әрине онда бір қылмыстық бір бағытты негіздеуге болады.
Сонымен қатар Айдос Сарым Серік Тұржановқа араша сұраған кәсіпкерлер маңызды қадам жасай алмайды. Өйткені олардың ісі мемлекетке тәуелді дейді.
Ол жігіттердің көбісі шынменде енді бүгінгі күні әлі биліктен өздері ауыз жаласқан. Барлықтары мемлекеттік тапсырысты орындап отыр. Барлықтары бюджеттің есебінен біразы барлықтар демеймін, біразы мысалы үшін барып тендерлерге қатысады, басқасына қатысады. Сондықтан енді билікке қарсы шығу олардың екі талай нәрсе. Күнделікті өмірі күні билікке қарап қалғандықтан олардан бір азаматтық позиция немесе бір ерлік талап етудің өзі қиын.
Алайда саясаттанушы Әзімбай Ғали кімді болса қылмысы дәлелденсе заң алдында жауап беруі керек. Ұрлық түбі қорлық дегелі бұл істе ешқандай саяси астар жоқ екенін айтады.
Соттың шешіміне жүгіну керек, әзірше соттың шешімі жоқ, сондықтан әлі кінәлілігі дәлелденді деп айту қиын. Бірақ бұл жаман. Менің ойымша ең алдымен соттың процессуалдық жағын қадағалау керек, бірақ дәлелденсе дәлелденгенді мойындау керек. Яғни ұрлық деген ол кедей ұрласын, жақсы жаман ұрласын, бәрінде ұрлық, бірақ дәулетті адамның ұрлағаны ол екі есе жазалану керек. Құтылып кетуіне жол бермеу керек. Сондықтан бұрын кім болса да о болсын, егер дәлелденсе сотта, онда жауаптың азабын тарту керек.
Серік Тұржанов Киік фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы ретінде маусымның екісі күні жемқорлық жасады деген күдікпен осы фирманың бас директоры Александр Нысанов және статистика агенттігі төрағасының орынбасары Бірлік Меңдібаевтармен бірге қамауға алынған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ардақты радио тыңдаушыға Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптар мен одан әрі жалғастырсақ, Қазақстанда кепілсіз жедел несие алғандар төлем қабілеттерінің экономикалық дағдарыс кезеңінде төмендеп отырғандығын айтады. Осы банк борышкері өзінің қалада тұрақты жұмысы мен үйі болмағандықтан несиесін мүлдем төлемей жүргендігін айтады.
Ал банктің баспасөз қызметі ондай жағдайда салық төлеушінің тіркеу нөмірін немесе әлеуметтік жеке кодтар арқылы тауып алып төлеуге міндеттілігін айтып отыр. Бұл туралы Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызының хабарынан тыңдаңыздар.
Қазақстанда несие алушылар негізінен кепілсіз жедел несиені Альянс банктен алғанын айтады. Қарыз алғандар үшін ақшаны уақытында банкке қайтару қиындық туғызып отыр. Банктен несие алған Гүлбала есімді келіншек қарызын қайтару үшін барлық амалды қарастырып келе жатқанын айтады. Ол дер кезінде төлемесе банк тарапынан қолданатын шаралардан қорқады.
Мен кредитті Альянс банкінен 2006 жылы жаз айында 3 жылға алғамын. Айына 9933 теңгеден төлеп тұрамын. Әдепкіде мен кредитті ай сайын уақытында төлегенмін. Бір жылдан кейін кредитті дағдарысқа байланысты, жолдасымның жұмыстан шығып қалуына байланысты 3 айды қосып төлеп жүрмін. Жағдайым болмаса да, өзімнің сол банкіден құтылу үшін қарызымнан, артымнан қарыз болмас үшін төлеп жүрмін. Жоқ, пеня қосып төлеп жүрген жоқ. Менің пеня ешқандай ұстаған жоқ. 3 ай қоссам да, 4 ай қоссам да. Мен төлемей қалайын десем, банкіден қорқам. Жағдайым болмаса да, менен тапқанымды осы банкіге қарай аудардым.
Сұхбаттасымыз Зура болса, Альянс банкінен алған қарызын төлемегеніне бір жыл болғанын тілге тиек етті. Несиені ол кепілзатсыз алғандықтан банк іздеу салған жоқ деп отыр. Алайда ол тауып алған күннің өзінде қарызын қайтаруға шамасының жоқ екенін айтып берді.
Осыдан 2 жыл бұрын мен Альянс банкінен кредит алған 500 мыңдай сумада. Бұл өзі күйімнің жұмысы болған, еші өзімде кішігірім жұмысымен айналысып жүрген. Қазір осы кризистің жағдайына байланысты өзім жұмысым аз мөлшерде ақша алам. Өзім квартирантпын негізі. Квартирама 15 мың төлем, оны тамағымнан да артылып қалмайды. Сол үшін де мен қазір төлей алмай жатырмын кредитті. Например, мен өзім квартирант болғасын, арқы жерде әр қалай жүрмін. Өткені қай жерде квартира аз, сол жерде жүрмін. Без залог алғанбыз. Үйім жоқ, нем жоқ, еші без залог болды. Төлемеймін уже. Бір жылға шамасы қалды. Жоқ әлі іздеген жоқ, өйткені өзі басымда баспанам болмағасын қашып жүрген сияқты болды.
Альянс банктің Бұқара мен байланыс қызметінің бас менеджері Әсел Ахметова банк дағдарыс уақытында клиенттерінің жағдайын ескере отырып, жеңілдіктер ұсынып отырғанын жеткізді. Оның айтуына қарағанда, банктің берген қарызын қайтаруға несие алушының жағдайы болмаған жағдайда банк төлеу мерзімін кейінге шегереді. Ал банкпен келіссөз жүргізбестен қарызын өтемей жүрген клиенттер болса, оларды бәрібір банк төлеуге міндеттейді.
Негізінен осы клиенттермен жасалған келісімшарт бойынша бастапқыда төлемей жүрген клиенттердің шоттарына айыппұл салынады. Яғни олардың пенясы көбейе береді. Ал одан кейін мүлдем төлемей ешқандай диалогқа шықпай, орысша айтамыз ғой, злостные неплательщиктер болып кететін болса адамдар, онда олар ары қарай коллекторлық агенттіктерге беріледі. Біздің банкіміз негізі екі коллекторлық агентпен жұмыс істейді. Бұл Казахстан Коллекторс Компани және де қарызгерлермен жұмыс істейтін бюро. Осы екі агенттік арқылы ары қарай біздің қарызгерлерімізбен біз сөйлесеміз. Олар негізінен несиені алған кезде рәсімдеген кезде өздерінің барлық байланыс телефондарын көрсеткен. Онымен бірге олардың жақын туыстарының немесе жақын достарының да байланыс телефондары көрсетілген. Байланыс мекен жайлары көрсетілген. Осы арқылы біз оларды тауып аламыз. Одан кейін мысалы біздің базамызда олардың көлік номерлері, РН номерлері бар деген сияқты, сол арқылы да тауып алуға болады ғой қазір.
Альянс банктің берген мәліметіне қарағанда, экономикалық дағдарыс кезеңінде халыққа берген несиенің 40% қайтару мүмкін болмай отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Азаттықтың хабарлары қарай соңғы жаңалықтармен жалғасады. Онымен сіздерді сайы